Dobro veče, ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobrodošlicu iz studija u Pragu. Četvrtak je 17. decembar 2009. godine. Neke od najvažnijih vijesti danas su: produžen mandat Haškog suda do 2012. godine, u Crnoj Gori proglašena epidemija novog gripa, u Srbiji počela vakcinacija, uhapšen bivši zamjenik Haškog optuženika Mladena Markača, u Srbiji izabrane nove sudije, SAD će donirati 100 milijardi dolara za klimatski fond, u 2009. ubijeno 68 novinara. U emisiji koja je pred vama objavljujemo reakcije u Srbiji i Bosni i Hercegovini nakon što je Vijeće sigurnosti UN-a produžilo mandat sudijama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju do kraja 2012. Ukoliko do 31. decembra ne usvoji budžet, Bosna i Hercegovina ostaje bez druge tranše kredita Međunarodnog monetarnog fonda. U Srbiji hiljade taksista blokiralo saobraćaj. O svemu detaljnije nakon pregleda najnovijih događaja. Pred mikrofonom je Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska vlada proglasila je danas epidemiju novog gripa na teritoriji cijele zemlje. Za sada, međutim, nisu najavljene mjere koje mijenjaju postojeće stanje.
Nakon što je Institut za javno zdravlje u srijedu saopštio da se faktički Crna Gora suočava sa epidemijom novog gripa, odnosno da je pređen prag od 100 oboljelih na 100.000 stanovnika u toku jedne sedmice, crnogorska vlada je proglasila epidemiju novog gripa. Prema riječima ministra zdravlja Miodraga Radunovića, proglašenje epidemije još uvijek ne podrazumijeva sprovođenje vanrednih mjera.
I to saopštim da smo odlučili da proglasimo već postojeću epidemiju pandemijskog gripa epidemijom od većeg epidemiološkog značaja na teritoriji cijele Crne Gore zbog broja o kojima sam vam govorio, s tim da znate da to ništa ne mijenja u odnosu na postojeće stanje. Ne znam, to ne znači automatsko preduzimanje i sprovođenje određenih mjera, već samo nam omogućava da imamo pravni osnov za preduzimanje mjera koje postoje u zakonu zaštite stanovništva od zaraznih bolesti. Kao što znate, epidemija je u zemljama ex-Jugoslavije, Balkana proglašena prije mjeseci po dana. Život teče dalje.
Kako su ranije saopštili čelnici zdravstvenih institucija, skraćenje školskog polugodišta i eventualna zabrana javnih skupova će se sprovoditi u skladu sa epidemiološkom situacijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vakcinacija protiv virusa novog gripa počela je u domovima zdravlja u Srbiji. Vakcinu je prvi primio ministar zdravlja Tomica Milosavljević. Na raspolaganju je prvih 140.000 doza vakcina švajcarske kompanije Novartis, koje je nabavila vlada Srbije, i te doze su, kako se procjenjuje, dovoljne za oko 70% građana iz grupe najrizičnijih. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija produžio je mandat Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju do kraja 2012. godine. Saopšteno je i sjedišta te organizacije u Njujorku. Sud u Hagu dat je rok da do 2012. godine okonča sve žalbene postupke, a sudijama da završe rad do 30. juna 2010. godine. Predsjednik Haškog tribunala Patrick Robinson rekao je ranije da bi trebalo 5 sudskih postupaka da bude završeno tokom naredne godine, 3 tokom 2011. a suđenje Haškom optuženiku Radovanu Karadžiću do kraja 2012. godine. Pred završetak dokaznog postupka u Haškom suđenju hrvatskim generalima Gotovini, Markaču i Čermaku za ratne zločine u Oluji i poslije nje, u Hrvatskoj je pokrenuta istraga za zločin u Gruborima 15 dana nakon završetka Oluje. Uhapšen je Željko Sačić, bivši pomoćnik zapovjednika specijalne policije i Haškog optuženika generala Mladena Markača.
Hrvatska policija uhitila je jednu osobu i provodi kriminalističku obradu na njih 16 zbog ubojstva petero srpskih civila u selu Grubori, nedaleko Knina, 25. kolovoza 95. Dva tjedna nakon završetka akcije Oluja u ljeto 95. Policijski glasnogovornik Krunoslav Borovet.
Za sada mogu dakle reći da je kriminalističkim istraživanjem obuhvaćeno ukupno 17 osoba, što u svojstvu osumnjičenika, što u svojstvu svjedoka, a među tih 17 osoba nalazi se 5 aktivnih pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova.
Ovaj slučaj ubojstva petero srpskih civila u dobi 45 do 90 godina i paljanje 20 kuća u selu Grubori u Hrvatskoj nije procesuiran, a haški tužitelji pripisuju ga specijalcima hrvatske policije. Zato je danas prijepodne uhićen ratni zamjenik zapovjednika specijalne policije Željko Sačić, navodno zbog navođenja na lažno svjedočenje, a i ostali koje se kriminalistički obrađuje pripadnici su specijalne policije, jer još od 2001. postoji precizan popis sudionika te akcije. Iako je tada Račanova vlada pokušala nešto napraviti, postupak nikada nije pokrenut, pa je zato zločin u Grubarima jedan od tri slučaja ubojstva koje haško tužiteljstvo dokazuje na suđenju generalima Gotovini, Čermaku i Markaču. Markačevi specijalci terete se da su počinili zločin, a Markač i Čermak zato da su ga zataškavali. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Imenovanje novih sudija u Srbiji je okončano, a njih 1351 do 1. januara počeće sa obavljanjem dužnosti na neodređeni period, dok ih je nešto manje, oko 900, izabrano na trogodišnju sudsku funkciju. Kako je saopštio Visoki savjet sudstva, pri izboru se vodilo računa o njihovoj stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti. Međutim, već na prvoj konferenciji za medije predstavnici savjeta morali su da brane svoje odluke.
Na čelu Visokog savjeta sudstva je Nata Mesarović, dobro poznata po tome što je vodila i sudsko veće koje na maksimalne zatvorske kazne osudilo Milorada Ulemeka Legiju i ostale učesnike ubistva premijera Zorana Đinđića. Odnedavno suočena je sa kritikama da je kao sudija specijalnog suda, zajedno sa ostalim kolegama iz tog odeljenja Okružnog suda u Beogradu, favorizovana pri izboru na nove bitne pozicije. Mesarović odgovara na kritike.
Ta će mesta biti dostupna i u buduće, tako da će biti verovatno mogućnosti da i one sudije iz drugih gradova Srbije zauzmu mesto i upate se u koštac sa borbom protiv organizovanog kriminala i ratnih zločina. Tada, kada je to trebalo da se čini, veliki broj naših kolega je odbio da to učini. Možda ne bismo mi bili tu nego neki drugi.
Kritike se dalje oslanjaju povodom imenovanja za sudiju Sonje Brkić, koja kao predsjednica Republičke izborne komisije u martu podnela ostavku, pošto je utvrđeno da je uz ministarku pravde Snežanu Malović, koja je sada također član Visokog saveta, bila u sukobu interesa. Po podnošenju ostavke nije poput nekih kolega vratila novac dobijen dvostrukim primanjima. Također, reformom pravosuđa broj sudija smanjit će se za oko 600. To neće uticati na efikasnost i onako tromog pravosudnog sistema, uverena je Mesarović, uz napomenu ne bar za sad. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Zvaničnici Kosova ocijenili su danas da je situacija na sjeveru, kada se radi o kontroli granice između Kosova i Srbije, neuporedivo bolja nego u odnosu prije godinu dana.
Generalni direktor carine Kosova, Ali Hurubljica, kaže da je situacija na planu kontrole granice i funkcionisanje carinskim punktova na graničnim prelazima 1 i 31 na severu Kosova daleko bolje. Mi tamo za početak imamo prisustvo naših kolega koji dolaze iz Euleksa, ali su naše mobilne ekipe protiv krijumčarenja robom zajedno sa policijom Kosova prisutne celom zonom na severu zemlje, rekao je Hurubljica na sastanku Borda za integrisanu kontrolu granice. Istovremeno je ministar unutrašnjih poslova Kosova Zvenom Pajaziti ocenio da je saradnja u oblasti granice sa Crnom Gorom dobra i da će vremenom započeti proces demarkacije. Još uvijek nemamo ništa zvanično i ne vidimo problema u tom pravcu. Imamo dobru saradnju sa svim zemljama regiona. Sa Crnom Gorom očekujemo podizanje diplomatskih i političkih odnosa na viši nivo, rekao je ministar Pajaziti. Inače, u planu međunarodnog posrednika za status Kosova, Marti Ahtisaja, se kaže da se sem potrebe za demarkacijom granične linije sa Makedonijom, demarkacija granice Kosova sa ostalim susjedima treba izvršiti imajući u vidu nekadašnje granične linije u okviru bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimbadžaku, Priština.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Američki državni sekretar Hillary Clinton najavila je na konferenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama u Kopenhagenu da će Sjedinjene Države donirati 100 milijardi dolara Međunarodnom fondu za pomoć siromašnim zemljama za borbu protiv klimatskih promjena. Clinton je ovo rekla uoči dolaska desetina šefova država i vlada na samitu u Kopenhagenu posljednja dva dana konferencije. Dženana Karabegović.
Konferencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama koja se održava u Kopenhagenu ulazi u završnu fazu. Ministri za okoliš imaju još samo jedan dan za dogovaranje klimatskog sporazuma kako bi ga mogli pokazati američkom predsjedniku Baracku Obami i čelnicima više od 100 zemalja koji stižu u Kopenhagen na kraj konferencije u petak. Uprkos tome, ministri su još daleko od dogovora kako ograničiti ispuštanje stakleničkih plinova u atmosferu i kako provjeriti da se svaka zemlja pridržava svojih obaveza. Razlike između potraživanja siromašnih zemalja i spremnosti zapadnih država da izdvoje sredstva u tu svrhu do sada je bio jedan od razmimoilaženja na konferenciji. Sjedinjene Države traže da u sklopu konačnog sporazuma Kina dopusti neki oblik verifikacijskog mehanizma, no Kina smatra da je američka ponuda o smanjenju emisije stakleničkih plinova za 17% nedovoljna. U Kopenhagen je doputovala američka državna sekretarka Hillary Clinton, koja će razgovarati sa kineskim i brazilskim dužnosnicima pripremajući teren za dolazak predsjednika Baracka Obame u petak.
The United States is prepared to work with other countries.
Sjedinjene Države su spremne da radi sa ostalim zemljama na cilju koji će zajednički mobilizovati 100 milijardi dolara do 2020. godine za borbu sa klimatskim promjenama, a koji su potrebni zemljama u razvoju, kazala je Clinton.
Pakistanski bezbjednosni zvaničnici saopštili su da je u napadu američke bespilotne letjelice na talibanske militante ubijeno najmanje 10 ljudi u drugom takvom napadu danas u oblasti sjevernog Vaziristana. Ranije je u istom takvom napadu ubijeno dvoje ljudi u jednoj kući u blizini Miransaha, glavnog grada sjevernog regiona. Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država saopštilo je da su prve trupe od predviđenih 30.000 koje su opredijeljene za Afganistan na putu ka ovoj azijskoj zemlji. Portparol Pentagona Jeff Morrell rekao je novinarima da je 1.500 pripadnika bataljona marinaca već stiglo u Afganistan, a da će ostatak bataljona stići do 25. decembra. Morrell je rekao da novi talas američkih vojnika dolazi nakon odluke američkog predsjednika Baracka Obame da u Afganistan pošalje još 30.000 vojnika, dok su ostali saveznici saopštili da će poslati za početak još 5.000 vojnika za jačanje borbe protiv Talibana. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen rekao je da je dobio pozitivne signale, ali ne i konkretno obećanje od Rusije o mogućoj pomoći alijansi u Afganistanu. Na konferenciji za medije posljednjeg dana posjete Moskvi on je rekao ruskom predsjedniku Dmitriju Medvjedevu da je u najboljem interesu Rusije još aktivnija uloga te zemlje u misiji NATO u Afganistanu zbog toga što bi neuspjeh izazvao rast terorističkih prijetnji u cijelom regionu. On je rekao da Rusija može pomoći alijansi obezbjeđivanjem helikoptera i instruktora za afganistanske snage bezbjednosti i policiju. Jemenski ministar odbrane je saopštio da su bezbjednosne snage te zemlje ubile 34 militanta Al-Kaide i uhapsili 17 koji su planirali seriju samoubilačkih napada u toj zemlji. Jedan izvor Reutersu je saopštio da su među ciljevima terorista bili stranci, strane kompanije i škole. Glavna pakistanska opoziciona partija pozvala je predsjednika Asifa Ali Zindarija da podnese ostavku nakon što je sud odbacio amnestiju za njega i još nekoliko članova vlade zbog optužbi za korupciju. Vrhovni sud je zaključio da je amnestija iz 2007. godine bila protivustavna. Riječ je o dogovoru koji su bili postigni bivši pakistanski predsjednik Pervez Musharraf i Zindarijeva pokojna supruga, bivša premijerka Benazir Bhutto. Zindarija imunitet štiti dok je na predsjedničkoj funkciji, ali njegov legitimitet nakon ovoga je upitan. Sindžuk Farod, portparol opozicione pakistanske muslimanske lige, rekao je da Zindari treba da podnese ostavku iz moralnih razloga. Sam Zindari tvrdi da su optužbe za korupciju protiv njega politički motivisane. Ugledni iranski novinar Ahmed Zaid Abadi, koji je više puta bio zatvaran u Iranu zbog kritičkih tekstova prema režimu, dobitnik je Zlatnog pera slobode za 2010. godinu koji dodjeljuje Svjetska asocijacija novinara i izdavača. U obrazloženju se navodi da, uprkos opasnostima, Ahmed Zaid Abadi neprekidno izaziva autokratski režim predsjednika Mahmuda Ahmadinejada. Zbog ubistva 30 novinara prošlog mjeseca na Filipinima, ova godina dosad je najsmrtonosnija za novinare, objavio je danas Odbor za zaštitu novinara. Ponavljamo još jednom najvažnije vijesti. Produžen mandat Haškog suda do 2012. godine. U Crnoj Gori proglašena epidemija novog gripa, u Srbiji počela vakcinacija. Uhapšen bivši zamjenik Haškog optuženika Mladena Markaša. Sjedinjene Države će donirati 100 milijardi dolara za klimatski front.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Vijeće sigurnosti UN-a produžilo je mandat sudijama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju do kraja 2012. saopšteno je Svjetske organizacije u Njujorku. Sudu u Hagu je dato do kraja 2012. da okonča sve žalbene postupke, a sudijama da završe svoj rad do 30. juna 2010. Iz Haškog tribunala su nam objasnili da je ova najnovija odluka Vijeća sigurnosti jedna u nizu i da ne znači da je time omeđeno trajanje rada samog tribunala. To je produženje rada sudija, a ne rok za zatvaranje tribunala. Šta to znači za suđenje Radovanu Karadžiću, ali i za suđenje haškim bjeguncima Mladiću i Hadžiću, te da li postoji mogućnost da oni izbjegnu haškim sudijama? Više u prilogu Branke Mihajlović.
Tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu razume da je Savet bezbednosti prihvatio sugestije predsjednika suda i njegove argumente koji su doveli do produženja mandata sudijama praktično za 2 godine. Bruno Vekarić.
Odluka je potpuno racionalna, logična, mi je pozdravljamo i Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije i ono što mogu da kažem je da ćemo mi i dalje nastaviti svoju profesionalnu i dobru saradnju sa Haškim tribunalom.
Šta je sa suđenjem Radovanu Karadžiću? Nerma Jelačić je na to pitanje odgovorila.
Predmet koji se vodi protiv posljednjeg optuženog koji je predat Haškom tribunalu Radovana Karadžića, sve trenutno smatraju, procjenjuju da će trajati do 2014. godine.
Za Srbiju je u ovom trenutku najvažnije pitanje šta sa preostalim beguncima, Ratkom Mladićem i Goranom Hadžićem. Da li oni mogu izbeći pojavljivanje pred Haškim sudom? Ovi rokovi, kaže naša sagovornica iz tribunala, ne važe za njih, Nerma Jelačić.
Tribunal insistira da im se mora suditi pred Međunarodnim sudom.
Isto pitanje smo postavili i Brunu Vekariću iz Tužilaštva za ratne zločine Srbije. Šta će biti sa Hadžićem i Mladićem?
Pa više puta ste već čuli izjave i zvaničnika Haškog tribunala i naše, to je da će naći se sigurno model da se ti predmeti završu u Haškom tribunalu. Mislim da je to potpuno realno.
Znači, bez obzira na rokove, Hadžić i Mladiću će se suditi pred Haškim tribunalom.
Ne želim da ja prognoziram šta će se desiti, to je moja pretpostavka, znači ne bih želeo da to bude sutra naslov, jer prosto to su procene koje mogu da daju, znači samo predsednici Ujedinjenih nacija.
Jasno mi je, vas pitam samo sa stanovišta čovjeka koji radi u tužilaštvu. Da li je ikada i u jednom trenutku bilo reči da će ta dva slučaja biti negde drugde procesuirana sem u Hagu?
Ne, nikada, samo tumačim dakle izjave zvaničnika Haškog tribunala koji su rekli da će se naći način kako će se završiti ti predmeti tamo. Dakle, prema tome zaključujem da će verovatno ti predmeti biti zaključeni tamo.
Advokat Fonda za humanitarno pravo Dragoljub Todorović smatra da će okončanje rada Haškog tribunala značiti zaustavljanje domaćih aktivnosti u hvatanju ratnih zločinaca i suđenjima.
Već sada se osjeća polako povlačenje ovog suda, mada zločina ima mnogo, zločinaca također ima mnogo i taj bi sud trebao da mnogo više radi i do sad. Međutim, sada ja primećujem da tu nema nekih inicijativa, nema krivičnih prijava, nema hapšenja, nema zahteva za sprovođenje istrage. Oni postupaju samo pod pritiskom međunarodne zajednice i mislim da kada Haški tribunal konča rad, da će potpuno da to stane i u Srbiji.
Bruno Vekarić, portparol tužilaštva koji je upravo izabran za zamenika tužioca za ratne zločine, ne slaže se sa ovakvim procenama.
Ne, mi nećemo stati sa podizanjem optužnica, sa istragama, tu obavezu imamo prema žrtvama. I verujte mi da u ovom trenutku postoji 36 istraga koje su u toku, većina njih će sigurno ugledati sljedeću procesnu fazu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Najavu o produženju mandata Haškog suda u Bosni i Hercegovini smatraju očekivanom. Ona je, smatraju eksperti, dio strategije Haškog suda kako bi se procesi pred tribunalom ubrzali. Slušamo Dženanu Halimović.
Namjera Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija da produži mandat Haškog suda do kraja 2012. godine, kako je to iskazano u posljednjoj rezoluciji, očekivani potez. Međutim, eksperti i porodice žrtava određivanje preciznog roka njegovog zatvaranja smatraju diskutabilnim. Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine, smatra da bi tribunal izgubio kredibilitet ukoliko bi se njegov mandat ograničio.
Onda bi to bilo katastrofalno za pravdu, a posebno za žrtve koje su već poodavno izgubile povjerenje i nadu da će pravda biti zadovoljena. Tražili smo produženje rada tribunala ne ograničavajući na nekakav termin. To je jedna bomba, ako se sad kaže 2012. Tražimo da to bude fleksibilno dok se ne okončaju procesi i protiv Karadžića i Ratka Mladića. Na ovaj način Mladić može zbilja da uživa u hladovini tamo.
Porodice žrtava se osjećaju prevarenima, kaže Munira Subašić iz udruženja Majke Enklava Srebrenica i Žepa.
Ja sam strašno razočarana što se nije mogla podići još koja optužnica, što suđenje nije trajalo kraće i što se nisu stvarno presude odnosile na onaj krivični dio koji su zločinci počinili.
Prema njenom stavu rad suda se ne smije ograničiti.
Prerano. Kakav se zločin desio i genocid, trebalo se osnovati još jedan sud. Ili taj isti sud iz Haga trebao je preći u Bosnu i Hercegovinu.
Donošenje rezolucije o produženju rada tribunala do kraja 2012. godine donekle bi se kosilo i sa zahtjevima predsjednika suda Patrika Robinsona, prema čijoj bi projekciji žalbeni postupci trebali biti okončani 2013. a u procesu protiv Radovana Karadžića 2014. godine. Ipak Robinsonova procjena bi mogla biti i realna, smatra Amir Ahmić, bošnjački oficir za vezu s Haškim tribunalom, te da je najava produženja mandata do kraja 2012. godine dio strategije Ujedinjenih nacija, koji prati i produženje mandata pojedinim sudima. Strategija ima za cilj da se ubrza rad na predmetima, kaže Ahmić.
UN već od 2001. pravi svojevrsni pritisak na skraćenje postupaka. Zasigurno da je ovakav način davanje produženja mandata sudijama po 6 mjeseci da pravi jedno opterećenje i zasigurno da su te sudije pod velikim pritiskom. Svi smo mi bili svjedoci slučaja Karadžić kada je sudsko vijeće, znači jedno je ovo novo postavljeno pravilo sahoviti i pravi sahoviti pritisak da se smanjuju tačke optužnice, da se smanjuje broj svjedoka i mi već od 2001. godine imamo takvu situaciju skoro sa svim slučajem uključujući ove slučaje koji nisu završene.
Iza Merdijanu Sadović, voditeljicu programa za Haški tribunal Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje, produženje je očekivano.
Vijeće sigurnosti nikad ne produžava mandat tribunala za nekoliko godina unaprijed, već eventualno za godinu ili dvije. Po meni jedan od razloga je to što je Haški tribunal vrlo skupa institucija i na ovaj način Vijeće sigurnosti pokušava poslati signal sudijama, ali i tužiocima tribunala da budu što ekspeditivniji i da učine zaista sve što mogu da se svi procesi okončaju što prije.
Janko Velimirović, direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske, smatra kako je moguće u roku okončati suđenja s izuzetkom procesa protiv ratnog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića koji će se nastaviti.
Možda Savjet bezbjednosti računa i na to da će se i taj proces privođenja Mladića dogoditi u tom predviđenom razdoblju, pa će i to važno suđenje biti u tom periodu. A što se tiče ovih ostalih postupaka koji su u toku, mislim da je ostalo razumno vrijeme da se oni privede u kraju, tako da je ove 2 godine dovoljno da se procesi odvijaju dosta komotno.
Na domaće pravosuđe i procese donošenje rezolucije neće imati refleksija, vjeruje Velimirović, tim prije što se ono u ovom trenutku bavi sobom zbog političkih odluka vezanih u status međunarodnih sudija i tužilaca. Ekspert za međunarodno pravo Sakip Softić mišljenja je da je ovaj rok ne treba smatrati konačnim.
Osnovni cilj donošenja ovakve odluke od strane Savjeta sigurnosti je da se započeti postupci privedu u kraju i tu stvar ne treba posmatrati kao konačno. Obzirom da ukoliko bi se na sudu pojavili prvostala dvojica koja su uslov za zatvaranje Međunarodnog krivičnog suda, ne znači da Savjet sigurnosti ne bi mogao na isti način da donese drugu odluku kojom bi produžio rad ovog suda.
U Haškom tribunalu u toku je 9 sudskih postupaka protiv 24 osobe, dok ih je 13 u žalbenom postupku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Parlament Bosne i Hercegovine odbio je prijedlog budžeta za 2010. a ukoliko ga ne usvoji do 31. decembra, ta država neće dobiti sljedeću tranšu kredita Međunarodnog monetarnog fonda. Iako su sve političke partije koje participiraju u BH parlamentu imale primjedbe na prijedlog budžeta, presudio je Dodikov Savez nezavisnih socijaldemokrata. Jedan od razloga neprihvatanja je to što je u predsjedništvu Bosne i Hercegovine preglasan član iz Republike Srpske, odnosno jedan od funkcionera SNSD-a Nebojša Radmanović, a drugi to što je povećana stavka za povratak. Tako je entitetskim glasanjem Bosna i Hercegovina još jednom dovedena u krizu. Prilog naše Mirne Sadiković.
Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine koje čine državni, entitetski i ministar Brčko distrikta te nezavisni ekonomski stručnjaci napravilo je okvirni budžet za narednu godinu u iznosu od 1,028 milijuna konvertibilnih maraka. Taj prijedlog predsjedništvo je usvojilo u izmijenjenom obliku za 24,5 milijuna za koliko je povećalo stavku predviđenu za povratak. Problem nije što su povećana sredstva za povratak jer su i takva opet manja za milijun u odnosu na 2009. godinu, nego što se ta sredstva obezbjeđuju iz entitetskih budžeta. Lazar Prodanović, SNSD.
Mišljenja smo da je neophodno prihodovnu stranu svesti na nivo koji je bio predložen, to je dakle da to bude 1,028 milijuna i da se prihod treba transferisati kao prihodovna strana budžeta entiteta.
Poređenja radi, Narodna skupština Republike Srpske sinoć je usvojila budžet za 2010. godinu u iznosu od 1.600.000.000 konvertibilnih maraka. Federacija još nije usvojila svoj, ali je ovogodišnji iznosio približno toliko. Dakle, 24.500.000 više za državni budžet ne bi trebao biti problem, jer su entitetski i onako veći za 60%. No, da nije u pitanju samo ekonomski razlog, dokazuje i izjava izvršnog sekretara SNSD-a Rajka Vasića, koji je otvoreno poručio da ova stranka neće dozvoliti usvajanje državnog budžeta do kraja godine.
I to što je naš član predsjedništva Bosne i Hercegovine preglasan, bio je jasan znak da nešto nije u redu, da se ide sa nečim što je nerealno prije svega u ekonomskoj krizi i da se ide sa političkim varijantama nad ekonomijom.
Njegova stranačka koleginica Milica Marković bila je mnogo oštrija u raspravi o budžetu, upitavši zastupnike sjećaju li se šta se desilo kada su Srbi posljednji put preglasani, aludirajući na referendum za nezavisnu Bosnu i Hercegovinu iz 1991. godine, nakon čega je počeo rat. Nakon toga entitetskim glasanjem budžet je oboren. Takav nastup dovoljno jasno pokazuje koliko ove vlasti ne imaju sluha za dogovor, kaže Žarko Papić, direktor Nezavisnog biroa za humanitarna pitanja IPHI.
Ja mislim da naši predstavnici, politička elita, definitivno ne razume dubinu krize i moguće posljedice u Bosni i Hercegovini, niti razumije važnost tog čanca za spasavanje koji se zove krediti Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke.
Dok se parlamentarci prepucavaju treba li za povratak 24 miliona više ili manje u narednoj godini, niko ne vodi računa o padu prihoda. Uprava za indirektno oporezivanje u ovoj godini ubrala je znatno manje sredstava u odnosu na prethodnu godinu. Ratko Kovačević, glasnogovornik uprave.
Da u toku ove godine su prihodi manji za otprilike oko 10% u odnosu na isti period prošle godine. Pad prihoda se većinom odnosi na gubitak prihoda od carina. Praktično su prepolovljeni prihodi od carina i to je jedan od osnovnih razloga po kojeg je došlo do gubitka prihoda od indirektnih poreza koje prikuplja Uprava za indirektno oporezivanje.
Ne treba zaboraviti ni činjenicu da je samo u ovoj godini bez posla ostalo 70.000 ljudi u Bosni i Hercegovini, što će se odraziti i na punjenje entitetskih budžeta u narednoj godini. Prijedlog budžeta pao je na prvoj stepenici parlamentarne procedure, što znači da treba sačekati potpuno novi prijedlog, poslati ga predsjedništvu na odobravanje, pa tek onda raspravljati o njemu u parlamentarnoj proceduri. Dakle, šanse da se budžet usvoji u planiranom roku kako bi se dobila obećana sredstva od Međunarodnog monetarnog fonda su vrlo male. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Hiljade taksista širom Srbije svojim vozilima blokiralo je saobraćaj u 25 gradova, tražeći između ostalog da se ne uvode fiskalne kase. U razgovoru sa Radovanom Borovićem su rekli da je za njih blokada bila jedino rješenje.
Širom Srbije taksisti i autoprevoznici štrajkuju tražeći da im se ne uvode fiskalne kase, da se utvrde minimalne cene taksi usluga i da se uklone divlji taksisti. Niske temperature neće ih, kažu, omesti u nameri da istraju u štrajku do ispunjenja zahteva.
25 gradova Srbije uzelo učešća u ovom protestu. Se datira samo ovo danas, ovo datira odavno, ali već je prevršilo meru.
Kako žive taksisti Srbije?
Kao svaki prosjek, radi za džabe. To mogu da vam potvrdim. Pite u Donjem Milanovcu kako živi taksista. Pa njemu dajte fiskalnu kasu da kupi 200 evra, on ne zaradi za 3 mjeseca 200 evra, da mu ostane.
Šta mislite kako će da reagovati Beograđani?
Kao ja kad reagujem isto kad je gužva, malo će biti problema, malo će nam psuju, ali drugačije ne može.
Blokada saobraćajnica u centru Beograda ispred zgrade vlade Srbije traje od 10 sati. Ishod jedne runde pregovora je negativan jer su predstavnici sindikata taksi vozača i autoprevoznika nezadovoljni što je njihove zahtjeve primila sekretarka vlade. Kaže da neće napustiti ulice sve dok se zahtjevi u potpunosti ne ispune, kategoričan je jedan od vođa štrajka Milivoje Armuš iz Beotaksija.
Vi znate da su taksisti do sada bili fizička lica kada su tražili svoja prava, a kada im se nameću obaveze, onda su pravna lica. Mi to nećemo više da trpimo i jednostavno moraju da stanu oni koji nisu uredili ambijent ovoga puta da ga urade. Svi smo zajedno doneli odluku, stajat ćemo ovde dok se naš problem ne reši. Ili da počnemo i mi da sečemo prste i da se palimo.
U protestnoj vožnji u Novom Sadu učestvovalo je oko 200 taksista, u Nišu više od 300. Protestovali su taksisti u Vranju. Beogradski kažu da će na ulici ostati sve do ispunjenja zahteva, što znači saobraćajni kolaps u širem centru grada. Ispred zgrade vlade je nekoliko policajaca. Propuštaju se samo vozila prioriteta, odnosno vozila hitne pomoći i vatrogasci. Beograđani su pomalo besni, ali i podeljeni oko zahteva taksista.
Treba da im se izađe u susret, ali ne na ovakav način.
Iz poreske uprave poručuju da su neopravdani razlozi za protest, jer zakon predviđa obveznu fiskalizaciju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Kratko podsjećanje na vijesti dana i Biljana Jovičević.
Produžen mandat Haškog suda do 2012. U Crnoj Gori proglašena epidemija novog gripa, u Srbiji počela vakcinacija. Sjedinjene Države donirat će 100 milijardi dolara za klimatski fond.
Bilo bi to sve, poštovani slušaoci, iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Ženana Karabegović.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijedi čućete, nakon više od godinu dana Mostar bi sutra trebao dobiti gradonačelnika, i to nakon nametanja odluke visokog predstavnika o izmjeni statuta grada. Kako je Mostar izgubio dragocjeno vrijeme na putu razvoja i postao grad slučaj?
Ono što je nenormalno, što je patološki, dakle te podjele, mržnja, političke opstrukcije i tako dalje, to je postalo prirodno stanje. I to stanje konvenira samo onima koji su ga i proizveli, ali običnim ljudima, običnim građanima ne.
U Crnoj Gori proglašena je epidemija nove gripe, a u Srbiji počela vakcinacija protiv te bolesti.
Osobe sa hroničnim bolestima će biti pozivane, pedijatri i ginekolozi će učiniti sve da pozovu pre svega i decu i roditelje i trudnice da zaštite one koji spadaju u najugroženiju grupu.
Objekat atomske ratne komande, kojeg je bivša JNA gradila 26 godina na prostoru opštine Konjic, bit će mjesto Međunarodnog bijenala savremene umjetnosti. Umjetnici iz čitavog svijeta na dubini od 385 metara ispod zemlje stvarat će i izlagati svoja djela.
Kad vidite ovakav prostor koji ima tako fascinantnu istoriju i tako fascinantno izgleda, jel da, koristiti ga isključivo kao nekakav izlagački prostor je potpuno besmisleno. Znači, on sam po sebi je jači na neki način od umjetnosti.
Sedam dana uoči Katoličkog Božića u Hrvatskoj gradovi su skromno okićeni, a ljudi bez pretjerane veselosti i potrošačke euforije.
Kako vam se čini raspoloženje uoči ovog Božića?
Nikad gore. Ozbiljno. Pa vidi se, znate što ljudima jednostavno nema šopinga, nema, ljudi su se navikli, su postali smo trgovačko društvo, kad nema se love, svi su tužni i deprimirani.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nakon više od godinu dana, Mostar bi sutra trebao dobiti gradonačelnika na sjednici gradskog vijeća. Rezultat je to odluke o izmjeni statuta grada, koju je visoki predstavnik Valentin Insko nametnuo u ponedjeljak. Prema odluci, u trećem krugu glasanja, u koji će ući dva kandidata za izbor gradonačelnika, će biti dovoljna prosta većina glasova vijećnika. Ili u trećem krugu kandidat koji dobije veći broj glasova postaće prvi čovjek grada. Gordana Sandić Hadži Hasanović bavila se temom kako je Mostar izgubio dragocjeno vrijeme na putu razvoja i postao grad slučaj.
Navodno se u najnovijem izdanju enciklopedije La Rus, koja sadrži odrednice različitih pojmova, nalazi između ostalog i odrednica šta je to rijeka Neretva. I odgovor na to pitanje glasi ovako: to je rijeka koja dijeli barbare od varvara.
Ova izmišljena, ali kako kaže profesor Miodrag Živanović, šarmantna anegdota podsjeća na Mostar u kojem mostovi ne spajaju ljude. Ništa tragičnije se nije moglo dogoditi već tragično podijeljenom gradu na Neretvi od toga da tačno 439 dana nema gradonačelnika. Ko je zamutio Neretvu i učinio grad gotovo izgubljenim? Pogled iz Banja Luke, profesor filozofije Miodrag Živanović.
Ono što je nenormalno, što je patološki, dakle te podjele, mržnja, političke opstrukcije i tako dalje, to je postalo prirodno stanje. I to stanje konvenira samo onima koji su ga i proizveli, ali običnim ljudima, običnim građanima ne. Dakle, izgubit ćemo, ili smo možda već izgubili, ne samo Mostar, nego i Mostarca. Ja mislim da, eto, ti ljudi, pa i puno i mojih prijatelja, se više čak i ne zovu Mostarci, nego svako pripada svom etnosu ili, nažalost, svojoj obali Neretve.
Vijećnici gradskog vijeća već su ušli u Guinnessovu knjigu rekorda, jer čak ni u 17. pokušaju nisu izabrali prvog Mostarca, a građani su u svojim protestima tražili Kenjca, to jest Magarca, za gradonačelnika. Cijenu onog što se dešava u Bosni i Hercegovini plaća Mostar. On je žrtva političkog i društvenog stanja, smatra analitičar i član Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 Esad Bajtal.
Bosna je podijeljena na entitete, podijeljena je na distrikte, podijeljena je na kantone, podijeljena je na gradove i eto, gradovi počinju da se dijele iznutra. I sve to ne bi bilo sporno, jer u svijetu postoje podjele raznoraznih vrsta, ali podjela ove vrste po nacionalnom osnovi, po nacionalnom kriteriju, jeste ono što brine i što cijelu situaciju komplicira do nemogućnosti dogovora, to jest do izostajanja onoga što se eufemistički zove kao nedostatak političke volje. Očito da se radi o nekom političkom autizmu, jer nemamo odgovora na ova pitanja.
Gdje je zapelo? Bajtal smatra da je riječ o isključivo uskim interesima koje brane akteri u izboru gradonačelnika. Jedne su za princip većine, a drugi za princip rotacije.
Svaka strana se zatvorila u svoj sistem interesa, u svoj sistem potreba i u svoj sistem vrijednosti, poziva se na njega, nije spremna da se otvori i nije spremna da dođe do nekog rješenja. Građani traže da oni koje su postavili na vlast čine nešto za njih. Građani ih plaćaju da rješavaju probleme građana. Oni uzimaju novac, oni svoje plaće trpaju u svoje džepove i pritome vode računa o vlastitom, a ne i o interesu građana. I to je tragična pozicija ukupnog grada Mostara, a kao projekcija stanja u Bosni i Hercegovini čini mi se da je tragična i na tom cjelokupnom bosanskom prostoru.
Rovovske pozicije mogu potrajati, smatra Mladen Bošnjak, publicista i novinar iz Ljubuškog.
Ovako Mostar može, vjerujte mi, vječno je tako navikao, on je zbijen u dva nacionalna tora, on je zbijen u nacionalne medije koji u Mostaru egzistiraju možda bolje nego igdje.
Bošnjak također smatra da sve što se do sada dešavalo pokazuje kako nema izgleda za demokratsko rješavanje problema.
U Mostaru se naime ne radi uopće o problemu demokratskom, o problemu brige za svoj grad ili građan. Tu se radi jednostavno o ganjanju principa, ja bih rekao nacionalno-vjerskih. Bilo bi kruto odvojiti to, reći nacionalnih ili samo vjerskih. Mislim da je to pomiješano dvoje i mislim da su oni točno političari mostarski, dakle točno do milimetar secirali grad, secirali svoj narod, ocijenili kakav je i sukladno rezultatima tog seciranja, skeniranja grada, oni se ponašaju. Nikom tu zaista nije stalo ni do grada, ni do građana. Jer da jeste, netko bi se našao pametan, pa bi se povukao u korist ovog drugog ili bi neki dogovor postignut.
Suta jada od Mostara grada.
Danas Mostar ima mnogo veće jade od ljubavnih. To je grad slučaj, duboko podijeljen, 14 mjeseci bez gradonačelnika, grad u kojem nije preživio ni Bruce Lee, a mnogi su u spomeniku ovom legendarnom majstoru kung fua vidjeli inspiraciju za povezivanje istočne i zapadne obale Neretve. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori je proglašena epidemija nove gripe, a u Srbiji je počela vakcinacija protiv te bolesti. Vakcina je distribuisana u 23 zavoda za javno zdravlje za 25 okruga u Srbiji. Prioritetne grupe su hronični bolesnici, trudnice, mala djeca i zaposleni u javnim službama. Kakav je odziv građana prvog dana vakcinacije i kakav stav imaju o ovoj vakcini, čućemo od Nebojše Grabeža.
Da li ste alergični na jaja, živinsko meso, nešto blejkovane, omicin, to ne?
Ne.
Da li se sada dobro osjećate, nemate neku temperaturu, febrilno stanje?
Bio sam malo nazad u prethodnih 7-8 dana.
To je sad prošlo, nema febrilnosti.
Vodio sam računa da budem zdrav.
Naravno, naravno. Izvolite.
Hvala.
Kako to prođe?
Da li imate trem?
Ozbiljno zbog vas.
Da li se plašite?
Naravno.
Evo da jedno se plaši.
Nikad niste više
slikali. Dobro?
Odlično.
Boli? Boli?
A kak?
Neustrašivo, u želji da otkloni sumnje i spekulacije, ministar zdravlja Tomica Milosavljević je na sopstvenoj koži dao primjer građanima Srbije kakav stav bi trebalo da imaju u vezi sa vakcinacijom protiv novog gripa H1N1. Ovu vrstu sugestivnosti pojačao i sljedećom konstatacijom.
Ako odete kod lekara i zaboli vas stomak ispod desnog rebrnog luka i doktor vam posle ispitivanja kaže imate kamenčiće u žučnoj kesici, on vam savjetuje operaciju te žučne kesice, zato što je to bolje za vas, bez obzira na sve okolnosti ili na vaš strah od nepoznatog. U tom slučaju to je nepoznato je operacija. Ni u čemu se ne razlikuje savjet epidemiologa u toku pandemije H1N1 virusom. Iako nam epidemiolog kaže da je najbolja mera zaštite i pojedinačna, i grupna, i populaciona vakcinacija, onda je potpuno prirodno i logično da se saglasimo sa takvim stavom.
Tačno u ponoć Nacionalna agencija za lekove izdala je sertifikat o zdravstvenoj ispravnosti vakcine i ona je potom distribuirana u 23 zavoda za javno zdravlje za 25 okruga u Srbiji. Prvi kontingent od 140.000 vakcina farmaceutske kuće Novartis namijenjen je prvenstveno prioritetnim grupama u koje spadaju hronični bolesnici, trudnice, mala deca, zaposleni u javnim službama. Srbija je sa ovom švajcarskom kompanijom ugovorila kupovinu 3 miliona doza vakcine tipa Fosetria, koje će biti isporučene do kraja marta naredne godine.
Osobe sa hroničnim bolestima će biti pozivane, pedijatri i ginekolozi će učiniti sve da pozovu pre svega i decu i roditelje i trudnice da zaštite one koji spadaju u najugroženije grupe. A onda će posle toga biti dovoljna vakcina da se vakcinišu i zdravi. Što više budemo bili uspešni u vakcinaciji, siguran sam bit ćemo u toj meri uspešni i u zaustavljanju širenja virusa.
Kako reaguju Beograđani koje smo anketirali u i oko Rakovičkog doma zdravlja? Da li su spremni da se vakcinišu?
Mislim da je najbolje primiti, zato sam danas došao da se javim svom lekaru i da dobijem potvrdu, pošto spadam u rizične.
To sam obavila protiv sezonskog još u oktobru, a i protiv ovoga, naravno.
Ovaj što se ministar da se vakciniše i on je profesor, doktor, isto sve su to dobri stručnjaci.
Nisam trenutno zbog toga ovdje, ali ću primiti.
Imam inače astmu, pa sam u rizičnoj grupi. Nema razloga da ne uradim to.
Ne. Zašto? Čekam da prođu upravo ove prioritetni ugroženi građani pa posle. Dotle imam vremena da razmislim.
Nisam za vakcinu, podržavam akciju i neka je primi onaj ko stvarno mora da primi, ko želi da primi. Ako me zahvati, onda znam gdje ću da dođem. Ako ne bude kasno.
Sve za zdravlje i živo dajemo za zdravlje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
slobodnaevropa.org.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa. U toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti. U Višem sudu u Bijelom polju nastavljeno saslušanje svjedoka u slučaju Kaluđerski Laz. Umjetnici iz čitavog svijeta u objektu Atomske ratne komande nadomak Konjica na dubini od 385 metara ispod zemlje stvarat će i izlagati svoja djela, te kako se u Hrvatskoj pripremaju za predstojeći Božić. U Višem sudu u Bijelom polju saslušan je i 50. svjedok u procesu za slučaj Kaluđerski Laz, u kojem su sedmorica rezervista JNA optuženi za zločin u toj oblasti u Crnoj Gori. Odbrana optuženih tvrdi da se beranski rezervisti bez ikakvih dokaza nalazi u pritvoru, dok advokati oštećenih ne dolazi na suđenje. Sead Sadiković.
Bezmalo godinu dana nakon otpočinjanja suđenja za slučaj Kaluđerski Laz, sedmorica optuženih beranskih rezervista uhapšenih prije godinu i po, još uvijek su u pritvoru, a u odsustvu se sudi njihovom ratnom komandantu Predragu Strugaru, koji je nedostupan crnogorskim državnim organima i za kojim je raspisana potjernica. Nakon 50 saslušanih svjedoka, jedan od advokata optuženih, Slobodan Novaković, kaže da nije iznesena ni jedna činjenica koja bi poduprla sumnju protiv beranskih rezervista, čije držanje u pritvoru smatra politički motivisani.
Radi se o projektovanom postupku, što se može vidjeti očigledno iz načina na koji je došlo do njegovog pokretanja, dakle o postupku u kome nije ispoštovana procedura, počev od istrage do prigovora na optužnicu. Pa motivi su očigledni. To su političke nagodbe izrečene na određenim predizbornim skupovima, da će Kaluđerski Laz morati da se procesuira, dakle bez obzira očigledno na to da li ima sumnje da je djelo izvršeno ili nije. To se vidjelo iz iskaza određenih svjedoka na glavnom pretresu koji još uvijek traje, tako da je to više nego očigledno. Glavni pretres je zakazivan od strane predsjednika Vrhovnog suda i drugih rukovodilaca u pravosuđu, a da nije ispoštovana procedura da se vidi da li zaista postoji taj stepen sumnje potreban za sprovođenje istrage, odnosno za podizanje optužnice. Dakle, od onog stepena sumnje za koji tvrdim da ga nema, nije se maklo do današnjeg dana. Znači, očigledno je da pretres traje samo da bi trajao i da neko na osnovu takvog pretresa može pred Europom da se legitimiše kao neko ko se bori protiv organizovanog kriminala, ratnih zločina i tako dalje. Dakle, radi se o lažnoj optužnici, a u dosadašnjem toku postupka nije izveden ni jedan dokaz koji bi na bilo koji način potvrdio da su moji branjenici i ostali optuženi izvršili krivično djelo.
Suđenje za Kaluđerski Laz je karakteristično i zbog toga što se na njemu pojavljuju svjedoci i oštećeni sa Kosova, ali ne i njihovi advokati, čiji tim predvodi Velija Murić. On tvrdi da za to postoje razlozi.
Pojavili smo se na prvom pretresu na kome se desio jedan jako nemio događaj, a to je da su predstavnici porodica, odnosno njihovi istomišljenici, nasrnuli na mene kao pravnog zastupnika.
Oprostite, pa možda baš i zbog toga bi bilo neophodno sada vaše prisustvo kada se vaši klijenti zapravo nalaze u sudnici kao svjedoci.
Mi smo organizovali njihovo dolaženje, a prepustili smo državnom tužiocu, odnosno specijalnom tužiocu, da on preuzme odgovornost na sebe vođenjem ovog postupka, optuživanjem i naravno istraživanjem slučaja u nastavku postupka. Mi ćemo da se pojavimo. Što se tiče naše pomoći, mi smo je dali u samom početku, to ćemo učiniti i na jednom od sljedećih pretresa, kada se bude ocijenilo da treba dopunski predložiti dokaze.
7 optuženih Beranaca, pripadnika rezervnog sastava tadašnje vojske Jugoslavije, koji se od avgusta prošle godine nalaze u pritvoru, i njihov ratni komandant Predrag Strugar, inače sin haškog osuđenika Pavla Strugara, sumnjiče se za ubistvo 23 kosovska civila u okolini Rožaja u proljeće 99. iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
50 građana Srbije koji nikada do sada nisu putovali u zemlje Evropske unije, a tokom života su učinili nešto izuzetno, 19. decembra, prvog dana vizne liberalizacije za Srbiju, otići će na putovanje u Brisel, Rim, Berlin i Pariz. Rezultat je to projekta Evropa za sve koju je organizovao kabinet potpredsjednika vlade Srbije Božidara Đelića. Više detalja čućemo od Želimira Bojovića.
Božidar Đelić kaže da u ovom projektu učestvuje 50 najzasluženijih građana kojima će ovo biti prvi put da putuju u neku od zemalja potpisnica Šengenskog sporazuma. Najmlađi putnik ima 20, a najstariji 70 godina. On govori kako će izgledati poseta tim gradovima.
Želeli smo da taj prvi put naših građana bez vize u Evropu omogući da za njih, ali što je verovatno još važnije, kroz njihove oči, da imaju mogućnosti da vide razne aspekte Evrope. I zbog toga, naravno, u ponoć se očekuje poletanje za Brisel.
Božidar Đelić kaže da je bilo teško izabrati 50 građana koji su u svom životu učinili nešto izuzetno.
Tu je jedna gospođa koja je samohrana majka troje dece, koja se sama školovala i završila fakultet i našla adekvatan posao u skladu sa tim. Tu je jedan od vatrogasaca iz Užica. Tu su i neki od najbrilijantnijih naših studenata. Tu su se našle dve naše doktorke koje su spasile bugarske turiste kada je brod na Ohridskom jezeru potonuo.
Gordana Dimitrijević jedna je od dve lekarke koje potpredsjednik vlade pominje. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da je jako uzbuđena pre polaska na ovaj put.
Toliko sam uzbuđena da ne mogu da počnem da se pakujem na uobičajen način, zato što ovo i nije uobičajeno putovanje. Putovanje u kome vidite Evropu iz jednog drugog ugla, iz ugla preko koga mi treba da uđemo ponovo u Evropu je potpuno nestvarno.
Među onima koji putuju je i 50-godišnji Hule Kajević iz Prijepolja. On kaže da mu je teško da poveruje da je jedan od učesnika projekta Evropa za sve.
Trebalo mi malo vremena da se stabilizujem i da stvarno poverujem u to da sam ja jedan od prvih građana koji će otići u Evropu po ukidanju viza.
Projektom je predviđena poseta Briselu, Rimu, Berlinu i Parizu. Razlog odabira ovih destinacija je taj što su Nemačka, Francuska i Italija najsnažnije podržavale viznu liberalizaciju za Srbiju. Kako je predviđeno, tačno u ponoć 18. decembra, učesnici projekta Evropa za sve preći će granicu i ući u Evropsku uniju. 46-godišnji Zoran Đurović iz Užica kaže za Radio Slobodna Evropa da na put kreće sa pomešanim osjećanjima i ne baš jasnim očekivanjima.
Očekujem da vidim nešto novo što do sada nisam imao priliku da vidim, a u svakom slučaju posjeta Rimu, Parizu.
Ipak, da bi se putovalo na neku od željenih destinacija po Evropskoj uniji, nije dovoljno imati samo crveni biometrijski pasoš, potreban je i novac. Naši sagovornici kažu da imaju želju da nakon ovog projekta posete još neka mesta, ali na pitanje da li će to sebi moći da priušte, Zoran i Gordana odgovaraju.
Pod ovim uslovima teško, sa 32.000 ne može da se putuje.
Ja sam lekar i mnogo će biti lakše da odem i na kongres i da sretnem neku kolegu, da mogu da razmenim sa njim iskustvo, da prisustvujem svemu onome što nas je do sad ta granica, bukvalno taj bedem neki takav granični razdvajao, sad će to biti mnogo lakše.
Potpredsjednik vlade Božidar Đelić rekao da je ovo tek prva grupa ljudi koja će na ovaj način otputovati u Evropsku uniju i da će se truditi da to omogući što većem broju građana, naglasivši da troškove projekta Evropa za sve neće snositi poreski obveznici u Srbiji, već sponzori. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U atomskom skloništu kod Konjica građenom za Josipa Broza Tita uskoro će biti održan spektakl koji je proglašen kulturnim događajem Evrope za 2009. i 2010. godinu. U ovom fascinantnom objektu u okviru bijenala umjetnici iz čitavog svijeta na dubini od 385 metara ispod zemlje stvarat će i izlagati svoja djela. Inauguracija ovog projekta upriličena je nedavno posjetom ovom objektu koji je poznat kao Titovo tajno zapovjedničko mjesto. Slušamo Mirsadu Ćosić.
Međunarodni bijenale savremene umjetnosti Arkan and Ground, koji je proglašen kulturnim događajem Evrope za 2009. i 2010. godinu, održat će se u Titovom vojnom skloništu zvano Mark Atomska ratna komanda, koji je bivša Jugoslovenska narodna armija gradila u Konjicu u periodu od 1953. do 1979. godine. Ovo veliko priznanje Vijeća Evrope dobili smo upravo na osnovu izvrsnog programa koji smo zajedno sa partnerima iz Srbije i oba BH entiteta napravili, a to je projekat koji se temelji na toleranciji i svim vrijednostima koje cijeni Evropa, istakao je direktor bijenala Edin Hozić.
Ovo je jednostavno prilika da se u tom objektu koji je sam po sebi fantastičan, sigurno izaziva veliku radoznalost kod svih koji čuju za njega, desi takvo jedno bijenale koje bi ono promijenilo sigurno dosta stvari.
Podsjećamo, objekat Ark nalazi se na površini od 6500 metara kvadratnih, ima više od 100 prostorija i sačuvan gotovo sav inventar. Jedan od inicijatora bijenala, poznati BH umjetnik Jusuf Hadžifezević.
Ovo je najveći depo koji sam ja vidio u životu. I kad sam ja to vidio i pročitao koliko je to veliko, onda sam skontao da je bilo preveliko za jednog umjetnika, stvarno. I onda sam skontao da to može da bude jedna početna odskočna daska za pokazivanje i za prezentaciju bosansko-hercegovačke umjetnosti i umjetnosti sa Balkana i da jednostavno se na taj način uključimo u evropska i svjetska zbivanja umjetnosti.
U okviru programa inauguracije projekta Internacionalno bijenale savremene umjetnosti Arkan and Ground upriličena je posjeta ovom fascinantnom objektu, a među umjetnicima je bila i Borka Pavičević, direktorica Centra za kulturnu dekontaminaciju iz Beograda.
Mene to naravno zanima jer tokom svih godina BITEF-a, a i sad u Centru za kulturnu dekontaminaciju, jedan od osnovnih, kako kažem, ideja vodilja je upravo to. Igrati, odnosno praviti umetnost u prostoru i u kontekstu u kome može da se na tom mestu kreira u odnosu i na to mesto i na jedan istorijski vremenski kontekst.
Uz Hadžifezovića, selektori bijenala su i Branko Dimitrijević, kustos muzeja savremene umjetnosti iz Beograda i Petar Čuković Dimitrijević, istoričar i kritičar iz Podgorice. Za gospodina Dimitrijevića sklonište Arke najčudnije mjesto u kojem je do sada bio i ostavlja otvorena mnoga pitanja, ali i činjenicu da bi moglo postati vrhunska atrakcija.
Kad vidite ovakav prostor koji ima tako fascinantnu istoriju i tako fascinantno izgleda, jel da, koristiti ga isključivo kao nekakav izlagački prostor je potpuno besmisleno. Znači, on sam po sebi je jači na neki način od umetnosti. Ali naravno da postoje u savremenoj umetnosti različiti pristupi, različite mogućnosti, znači da li bi ovo moglo da bude nekakav muzej umetničkih intervencija u datom prostoru kakav je on trenutno sada, naravno, pošto on ne smije ni na koji način dirati, ili bi to bio ovaj umetnici bi radili neka vrsta istraživanja ovoga samoga mesta. Znači, tu sad treba da prosto u nekom razgovoru izađe jedna ideja, ali to će biti veoma težak posao, jer sam ovaj prostor već ima dovoljno veliku snagu i ovaj svaki dodatak njemu je nešto što treba vrlo obazrivo raditi.
Istoričar i kritičar iz Podgorice Petar Čuković naglašava da ovaj značajan projekat donosi rehabilitaciju Sarajeva kao umjetničkog regionalnog centra.
Jedna zgodna prilika da umjetnici, polazeći od svojih ideja, sve nas uvedu u neko polje saznanja koje je dragoceno da bismo razumijevali naše živote uopšte.
Kulturni događaj Evrope za 2009. 2010. godinu prilika je za promociju prirodnih potencijala Konjičke općine, smatra načelnik Emir Bubalo.
Prije svega zahvaljujući Edi Hoziću koji je došao na ideju da organizuje svjetsko bijenale u Arku. Mi smo se otprilike se oduševili tom idejom.
Objekat Ark prvenstveno je namijenjen zaštiti od nuklearnog rata, a konstruiran je da može izdržati nuklearni udar od 30 kilotona. Maksimalni smještajni kapaciteti su za 350 osoba, a bio je ratna vojna tajna sve do 90. godina. Za njegovu gradnju utrošeno je oko 5 milijardi američkih dolara, što ga je uz aerodrom Željeva kod Bihaća i Luku Lora u Splitu svrstalo na listu najvećih investicija u bivšoj Jugoslaviji. Međunarodni bijenale biće u znaku uzbudljivog dijaloga umjetnika širom svijeta, koji će u posebnim uvjetima na dubini od 385 metara ispod zemlje stvarati i izlagati svoja djela. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
7 dana uoči katoličkog Božića u Hrvatskoj gradovi su skromno okićeni, a ljudi bez pretjerane veselosti i potrošačke euforije. Ankica Barbir Mladinović prenosi dio atmosfere zabilježene prije podne na glavnom zagrebačkom trgu, gdje su najraspoloženiji bili kraljevi ulice, najpoznatiji hrvatski ulični pjevači.
Ovaj život brzo juri, mi ne trzamo, neka note samo lete, mi se ne damo. Kišne kapi, golubovi, s njima pjevamo, život vam se s nama mijenja jer ga farbamo, život vam se s nama mijenja jer ga farbamo.
Ove, pa ovo sam ja, Hadži, mi smo kraljevi ulice, 22 godine smo tu na cesti u Zagrebu, sviramo. Zabavljamo ljude na Jelačić placu i evo i ove godine isto tako.
Kako se čini raspoloženje u oči ovog Božića?
Nikad gore. Ozbiljno. Pa vidi se, znate što ljudima jednostavno nema šopinga, nema, ljudi su se navikli, su postali smo trgovačko društvo, kad nema se love, svi su tužni i deprimirani.
Gospodine Pajo.
Ja mislim da smo mi ranije godina bilo malo u histeriji šopinga i svega toga. Da smo ove godine možda, rekao bih, ljudi su malo oprezniji, ali da je to možda bliže onoj pravoj mjeri odnose prema Božiću.
Ove velike pšenice po 10, pušliki po 10, ovi po 30 aranžmani.
Pa to nije skupo.
Pa nije skupo, ali kad ljudi nemaju, gledaju za jesti da si kupe, a drugo kak budu mogli.
Evo, bar imamo tu kraljeve ulice.
Ah, da, bar to, da. Pa nas neko zabavlja.
Nekad, znate kak se nekad lepo sviralo, božićne pjesme, svašta, sad je zatišje, ništa. Ne, pa nema, džepovi su prazni, tu nemaš kaj.
Točno se osjeća da se nema novaca i da je država u banani, kako bi rekao naš bivši premijer Sanader, upropastio nas je do kraja.
Kako inače vam se izgleda atmosfera u oči Božića, da li je vesela, da li je...
Nula bodova. Ništa se ne radi, ništa se ne prodaje, ljudi nemaju novaca.
Ovo Božić je jako slabo.
Ozbiljno vam kažem, ništa ne ide, ali trudimo se, zima je tako. Ma prodajemo šipka malo, kivija, ananas, tako. A osjeti se, da, osjeti se puno krize.
4 kune, novine, hoćete vi jedne. 4 kune, Bandić pao na ledu, 4 kune, novine.
Više od tragikomične scene zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, kad je ovih dana u predizbornoj predsjedničkoj kampanji u Brčkom, boreći se za glasove Hrvata iz BiH, pao na zaleđenoj spomen ploči poginulih pripadnika HVO-a, te bosi na koljenima gotovo suludo nastavio gura doneseni vijenac, Zagrepčane ovih predbožićnih dana puno više zanimaju i uznemiruje najnovija vijest o poskupljenju struje i plina, što ih čeka od prvog dana nove godine.
A čujte, ja sam se proračunao, to bom imam grijanje na plin, to će mi doći jedno 400 kuna mjesečno više. Pogotovo sad kad je sezona grijanja, jak zima, ne, i sve skupa. To sve skupa, onda sad struje još 610%. Ne, sad vjerujem da bo plin 13%, da li će biti tak, ako ne bo više, kako su reke 15-20. No, umjesto ove božićnice, pa skupljenje, da.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Europa vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.